Ir liels izaicinājums, uzreiz teikšu, mēs ar ministriju neesam vēl diskutējuši, bet mēs esam paši savā plānā iekļāvuši un mēs tomēr analizēsim, apkoposim un izstrādāsim priekšlikumus, kad mums vajadzētu sākt domāt par automātisku iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksu, jo šobrīd ieguldītie resursi ir neadekvāti lieli un ko mēs saprotam, ņemot vērā, kas tikko teica attiecībā par veselības šiem attaisnojumu dokumentiem, kurus nu, mēs tuvākajās gados droši vien nesaņemsim elektroniski. Mums ir pietiekami daudz lietas, ko mēs varētu, teiksim, automātiski atmaksāt. Kaut vai, teiksim, dzīvības apdrošināšana, izglītība, tas, kas mums pāriet no iepriekšējās deklarācijas, visi neapliekamie, kas ir mūsu datu bāzēs, tagad arī diferencētais neapliekamais, teiksim, kas būs, ka mūsu piedāvājums tomēr ir izvērtēt, kas valstī ir izdevīgāk, vai šiem cilvēkiem mēs pārskaitām uz viņu kontu šo naudu, un tikai paliek tie, kuriem ir šie attaisnojumi izdevumi, vai nu tomēr, teiksim, nu, turpināt esošo šo sistēmu.